Solih farzandning ota-onasi haqqiga duosi. Islomiy tarbiya ko'rgan inson ota-onasi keksayganda ularni xorlamaydi, dillarini ranjitmaydi. Ularning haqlariga bunday duo qiladi.
Robbi rahamhuma kama rabbayani sagira.
Ma'nosi: Parvardigoro, ota-onamga marhamat et. Ular meni marhamat lavoyiga yetkazganlari kabi. Tahrim surasi 8-oyat.